de jaza saldım. Gülüm oy deyip eşeğin jaza saldım. Hünir oy deyip kalıqa burun söz bop şaqpağan son. Min jazdım kıyısınına kilir oy deyip şarandar iman bilmey bolmanadan. Ötermez ele kürgün bul şalğandan. Мәкені қызыл жардың аршағында ой бар екен жалғыр жігіт бір ұядан. Аты екен ол жігіттің Сәтбек мұраза, көрген жан құрметіне болған риза. Демеңіз пәле қайдан адам затқа, ой кез келген бір пәлеге патша құда. Көкшетау мұрза Сәтбек мекен жері, ұядан жалғы шыққан ол бір сері. Қысқасын тағы бірлеп қылсам баян, жақсының сөзін айтсам тарқар шері. Алыпты мұрза Сәтбек екі қатын, ауызбен айтып болмас салтанатын. Қашқынды тоғыз орыс бірдей қырып, патшаға өз аузымен айтқан дәтін. Шегеді парлап шана қара керге, іздесе ие болмас саналы ерге. Байлық пен екі қатын алғаннан соң, қондырған екі ауылын екі бөлек. Қыстауы бәйбішенің бір маталда, ой өнерін көрген адам қайран қалды. Қонысын мол дәулетпен алайын деп Тоқалға Орал таудан орын салды. Үш ұлы бәйбішенің бір қызы бауыр, болмайды ой жұмсауына дүниесі тар. Бәтшелер жалғызының аты екен адамзат таңғалғандай суреті бар. Бәтішке үй салдырды қағазда атып, кеш тұрған еркелікпен ерте жатып. Қорымын талай жаннан асыратта, ой баласын талай байдың таңыр қатып. Құлпырып бірте-бірте түрге келмей, тұрмақ жазғанынан пәнді көрмейе. Қызығын азғана жыл көрейін деп өсірді еркелетіп ерге бермейе. Отыз күн бәйбішеде тұрар екен, көңілін дүниеге бұрады екен. Отыз күн тоқалына және тұрып, сайранды екі арада құрады екен. Арада жүреді екен сайрам алып, кермеге екі ақ бозат қойған байлап. Мол дәулет тәңірім маған берді ғой де. Қызам деп пар шегіп екі бозды үйге қайтты. Тоқалға амандасты аттан түсіп, көңілі тоқтатпайды алып қашып. Жасаулы үйге көрсе құйулы шай, дүңгерді екі шана шайдан ішіп. Жүрегі дүрсілдейді тоқтай алмай, бар екен маған бірісін таң қалғандай. Аңдыған сырттан дұшпаны бар екен деп жүгіріп дүңге шықты шыдай алмай. Үйіне дүңге шығып қайтып келді алланың есалғанын Сәтбек білді. ki bolsa onga bassa Xudayım ay bir pelay boladı deb ay oylaydın da Toxalğa tüsü suvaq oynap külmey Xatına ay bolğanın ay otur bilmey Bar ekin mağan taqqana Bir ökpese ay köngül ay bolmau şedin ay burun munday Yarma yerde katın kuray almay Ne boldai mağan könglün ay bunay almay Sağınıp bir ay jatıp kelgen mırsa Yapırmay nağılıp jür ay şıday almay Ulgulken barayın dep Kulma haru jarak alayın dep Aytada malayına şapşan yerttey Mine bab ak koyan gavay salayın dep Alada alta tarınna kanjar men Alada bargarun saymanı men Bulganda tün ortası kildi jeti Basına oy tengrim birüz salgan menin Olganda tün ortası Kildi jetip jüne tijip Bekke köngülü getip Gel jatıp kala toğun Mezgil yeken Ot şıkta ay tereziden Şarık şırk etip Kaqbağa mingen atın Tastay berdi Kurağa Sätbek batır kelip kirdi Şanında er kaysısın Bir bak balta oy Baylaula oy Toğız bozat Onu gördü Yine malayının barıp kırdı Şamşağıp şanşağına kırıp durdu Karasa tırı kalgan bir adam Jok kesulay 12 bas onu kürdü Yine malayının kayta şıktı Ol sätbek öz ve balvan münday mıktı Kayta gib öz yine küzün salda Oy üş olmen bəybişesin öltürüpte Yendi gib toğız bozat Şişip aldı baltanın bir ötkürün kolun aldı Kalsın dip tam olmasa beri şaya Vatların durma talga oy aydap saldı Kaytadan konağı yüge Közün salgan kelgenin bir düşmanın könglün algan Kaynavlı samaurın bar kuyulu şey Bəçtəy toğız orıs ara qalğan Sätbekdin muna körüwi Üşti jana bolmada burun quday ketti sani Basımda alıp qaşsıp jönelmesem mi köremin Men dosınday waqiğanı Basımda alıp qaşıp jönelemin bargan Men ne bolamın budan qaşıp Bətş ben ne görsem de bir göreyen Bul oyum şaramayda oyendi menin Sayındım xudretine Xudret kerim ne bolar Bətş janna on ayab janda Malayım berin kırdı katın balam Öldürdü birin koymay Berin tamam Şuğudu iş yazığım Köpür iki akırın Onlara kurakta kalam Kurağa olsun oylap Barıp kırdı Şıbınday bəti şüşün Şanan qıyda oy bir evi şığa qalsa şabayın dep koluna ak baltasını alıp durdu Башысы тоғыз орыс кәпір жармақ, біреуі ат көруге өйі болды бармақ. Сол үйден қадам басып шыққан жерде балтамен көк мойыннан ұрмақ арнап, домалап бас алмадай ұшып жерге, құдайым болып сып тұр сәкпек ерге. Кәпірлер бір-бірден де шыға берді, өлтірді сегізінде тап сол жерде. Шықпаған енді қалды жармақ кәпір, алдаға сыйынап тұр сәтбек батыр. Балтамен шыққан жерден қалды салып, жан қалмас аяған мен одан ақыр. Кетіпті оң ұяқтан балта кіріп, алыста жалғыз қолмен сонда тұрып, сау қалған бір қолымен шама бермей барады кәпір жармақ айландырып. Жармақ ит айналдырды сәтбек ердей, қуатын кәпір иттің артық көрдей. Қайрат айдардан көрінеді, жалғандай көр алмады ондай ерді. Бәтішім сол уақытта тысқа шықтай, ол жармақ өзі палуан, өзі мақтай. Қарағым мен ағаң деп айқай салдым, бәтішім мұны естіп шамап шықты. Бәтішім шамап келді үйден жағап, бұл дұшман жүреді екен бізді бағып. Бір кетсек 30 күндей келмеушедік, келтідір құдірет кәрім бүгін нағып. Ағы кеу бүгін білдім жан басқасын, ағамнан кәпір иттің күш аспасын. Ағама қуат бер деп айтты сонда, бес тайғыр қасырақтың көк қасқасын. Екеуміз көп жұлқыстық олай бұлай, көп уақыт кәпір итке берген құдай. Руға зәресі жұп балта алмай тұр, қалмады ақы десе жылай жылай. Жылама, үйге қайтып бар деп айттым, болғаны соң күшім жетпес қайғы тарттым. Аузыма бар түскені солақ болды, ақ тұйғын астымдағы оятымды айттым. Байлаулы қара төбет қорамда бар, босанса болысар деп ойымда бар. Ит жаққа шығармаққа ыңғайландым, алысып жалғыз қолын ой жығалмадым. Жалғанда дінсіз туған кәпір еді бар екен, берген күші бір Алланың төбетім. Арсылдап тұр босан алмай, ойлаймын боламын деп ой әлде қандай. Төбеті байлауынан шешіп алып, қарағым қоя бер деп салдым айқай төбетті. Қоя берді батыс жаным, арс етіп қалтасынан ой алған оның. Қалтасын кере сала қиып тастап жіберді жәһәннамға кәпір жанын. Төбетім ішін жарып тұрды жайға, жақсы ит жақсақ екен ой осындайда. Екеуміз бәтішпенен аман қалып сыйынап, шүкір қылдым бір құдайға. Екі атта парлап шегіп қашабаға, бәтішті күш ауылға ой алып жүрдім. Бекіттім сол үйімнің қақпаларын, иесіз тастап кеттім соның бәрін. Үстісе қарып басқа не көрмейді, салған соң мұндай іске ой құдірет кәрім. Бір жақсы бір жаман мен сонда көрдім, көңілімді ықылас пен хаққа бердім. Екі атты қашабаға парлап шегіп, болғанда таң мезгілі қайғына не көтермес салса кімге басқасын әр уақытта тәңірім оңда тоқалым отыр екен жылап зарлап жалғызым түсті екен ой қандай күйге тоқалым сыртқа шығып панар жаққан жалғызым не болды деп зар зар қағып неліктен кешіктік деп сұрағанда бәтішім ауру дедім ой бердім хабар қатыным алып келді шай қайнатып төңкердім екі шыны шайдан ішіп құдай ау арты қандай болады деп тамақтан аш жүрмейді ай бойға табатып ойладым тағы бір ой сол арада не көрмес басқа түссе құл бишара бір екі есті жігіт аттандырып жұмсадым үргенішке ой тағы жәні әуелден қаққа мәлім істің тегі ұлық пен содия ояз туған бегі сәтбекті бүгін түнде жау өлтірді ұлыққа мағлұм қыл деп ұлыққа кеңседегі көп айтыңыз болғамын шыңдай жанның жеп айтыңыз біз білмей кім екенін қалдық дерсіз сәтбекті жау өлтірді ой деп айтыңыз сонан соң екі жігіт атқа мінді оязға арыз қыла бұлар келді қоязнай қарызың не деп сұрады ой сәтбектай бүгін түнде ой жау өлтірді ұлыққа осылайша жауап берді бір дұшман өлтіріпті ой сәттек ерді өлтірген өзімменен оны ішкісі біз білмей кім екенін ой қалдық дейді естіді үш бу сөздің паршаларын айтқан соң осылайша ой істің бәрін осынша көп өлтірген неткен жан деп бастады ай атқа шеккен ой шаналарын ат жегіп тәмәм ұлық түсті жолға ой кітабын нендей мизам ой алып қолға жаратқан бір құдайға жалбарынып құдай ау қалған ісім ой өзің оңда таңертең содия менен ояз келді ой жиылып бимен болысы ой бәрі келді жауапқа даярланып мен де тұрмын тастамай ала келген ай тәуіплерді жиылып тәмәм ұлық тұрды сонда ой құдай ай қалған істі ай көзің оңда бәрінде өлгендердің көзін көріп сәтбектай жауап сұрап ай алды қолға
сонда сәтбектің ұлыққа берген жауабы.
Сәтбек қылған ісін өлтірген орыстарды оқиғасын Малайы қатым бала бәрі дөлген, орыстар бітіріпті бар жұмысын. Сонан соң үйден шығып бардым дағы, келгенім бір дұшпанның көңілім алдым. Білдірмей дыбысымды ептеп басып, ақырын терезеден көзім салдым. Көп орыс отыр екен гүл-гүл жайнап, бір балам бәтіш деген аман қалып. Тартқаны бәрінің де шылым мен ай, қылғаны ойын күлкі ішкені шай. Біреуі біреуінен орыс шалап, хабарсыз еш нәрседен отырған жай. Құрама мұны көріп қайта бардым, балтаның бірін өткір қолым алдым. Біреуі шыға қалса шабайын деп, мен дағы ағудайлап ойым алдым. Бастығы тоғыз орыс кәпір жармақ, біреуі ат көздеуге болды бармақ. Сол үйден қадам басып шыққан кездей, балтамен оң ұйықтан ұрдым арнап. Домалап бас алмадай түсті жерге, құдайым болысып тұр сәтте керге. Кәпірлеп бір-бірлеп шыға бердей, өлтірдім сегізінде дәл сол жерде. Шықпаған енді қалды кәпір жармақ, Аллаға мінәжат қып тұр Сәтбек батыр. Балтамен шыққан жерден қалдым салып, жан қалмас аяғам мен мұнан ақыр. Шықты ғой ең артынан кәпір жармақ, балтамен оң ұйықтан ұрдым арнап. Өлтірмей тірі қоймас деп ойладым, ұрмасам бұрынырақ ерте қармап. Балтамен оң ұйықтан қалдым шауып, бұрынғы атағымнан қалдым қауып. Сол қолмен дөңгелетіп үйіргенде, талып қала жаздаймын есім ауып. Жармақта палуан екен асқан буда, қорықтым қылама деп жаннан жұда. Қолда қару асынған дәнеме жоқ, екеуміз көп алысты қараңғыдай. Бәтішім сол уақытта тысқа шықты, ол жармақ өзі палуан сондай мықты. Қарағым мен ағаң деп айғай салдым, бәтішім мұны естіп шамап шықты. Балама келме дедім бұған таман, бұл жаудың өзі мұқты түрі жаман. Мұным мен не болсам да мен көрейін, әуелден құдай сақтап қалдың аман. Бар еді бір төбетім асыраулы, мойнында темір арқан шынжырлаулы. Дыбысы тыстағыға естілсін деп, мойнына тағушы едім қоңырауды. Төбетім бек жұлқыны барсылдайды, жер тарпып екі аяқпен қаңқылдайды. Сыйлайды ит иесін деген мақал, бұрыннан естуші едім осындайды. Жетпеген менің күшім жалғыз қолға, бастасын да әрпендесін тәңірім жолға. Төбетті байлауынан шешіп алып, қарағым қоя бер деп айғай салдым. Төбетті қоя берді байлауынан, кім қалар тәңірім жазған арнауынан. Қылтасын келе сала қиып тастап, жарылып іші жатыр қармауынан. Итімнің қармауынан жармақ өлді, бір түнде мұнша адамға ажал келді. Ісімнің әуел ақыры жөні осы деп, ұлыққа осылайша жауап берді. Ұлықтар сөзін ұқты әбден тыңдап, біріне сөз сөйлейді біреуімдап. Бар сөзді бастан аяқ жазып алды, бір істі осы жерден түгел жайлап. Бар сөзді бастан аяғы жазып алған, халықтың бәрі көрдім мұнда тұрған. Сәтбекке алып келді айтты сонда, көрелік итін қайда кісі жарған. Үйіннен итін Сәтбек алып келген, төбеттің алдартынан қарап көрген. Ет асабака ұстору біле ұстойыт деп, орысша бір-біріне жауап берген. Осындай бәрін жазды қылықтарын, міндеті қаққан мағлұм жоқ пен бардың. Қарғаның қарға көзін шұқымайды, қабағы келіспейді ұлықтардың. Орысша ер жармақтың күшін мақтап, артықша қайрат қылған ісін мақтап. Кеңсеге ертең тағы өзің кел деп, ол Сәтбек үйге барып үш күн жатты. Қайғысы қатын бала жанға батты, қайғының қасіретінен жатқан шақта. Бір күнде 110 орыс байлап апты, тұра ма мұндай іспен үйінде жай. Қағады парабанын ол оязнай, етап пен через қанбой айласын деп. Сәтбекті айдатыпты бір күн қоймай, айдатып әмір қылған ояз сонда. Құл өтіп темірігі сен салған қолға, қылыш пен алдарқыннан салдат түсіп. Сәтбекті жаяу айдап түскен жолға, келеді сегіз салдат жаяу айдап. Аллаға Сәтбек жылдар ағудайлап, сол жылмен кінәз көрпіс жүреді екен. Тұрады әр бекетке атын байлап. Құдайсыз не үс болса келмес қолдан, келетін кінәз екен Петербордан. Сегіз ат ылғи боздан парлап мінген, келеді кінәз көрпіз қара жолмен. Қасында төрт бәу өскен өкірім мол, жанында таяп тұрдым жүретін жол. Айтақсыр пастой прашу деп, көрпістің оң жағынан қусырдым қол. Мінбек сағатты қол хан тағына, қылады тәңірім жәрдемі сағына. Бекіткен қол аяқтың байлауымен, кінәздің құлай кеттім соқпағына. Көрпістің сонда мені көрді көзі, қылдырса кімге жәрдем тәңірім өзі. Пастой астана вид падаж дейте деп, тоқтатып көшіріне айтқан сөзі. Тоқтатты сонда көшір аттың басын, кінәзға төгіп айттым көздің жасын. Бір бөлек пәуескеге мінген екен, шақырды орысшалап переуатын. Келген соң переуатчик айттым сөзін, қазақпын бек жазалым менің өзім. Сипатын бастан аяқ айтқанымда, айырмады кінәз менен екі көзін. Көрпіске түгел айттым көргенімді, малайым қатым балам өлгенімді. Қашқынды тоғыз орыс бірдей қырып, кеңсеге мағлұм қыла келгенімдей. Судия оязнай мен барғандарын, бәрінде қайран қылған істерімді. Оязнай судиямен бәрі келіп, қағазға түгелі жазып алғандарын. Осында қырғын тапты барлық жаным, ағыздым сол себептен кәпірғанын. Жармаққа күшім жетпей тұрғанымда, итімнің тағы айттым болысқанын. Қасыма аттан түсіп жаяу келді, айырмай екі көзін қарай берді. Тоқталып бұл осында шерік сағат, сөзімді өз қолыммен жаза берді. Бір жазып бір тұрадым маған қарап, қасыма жаяу күнәз келді жанап. Әділдік таппай жүрген жан екен деп, сөзімді түгел жаздым мелін жаяп. Атақсыр кінәмді кеш жалынған соң, душманнан аянбадым ұрынған соң. Атақсыр жанымда яп тұр алмадым, малайым қатым бала қырылған соң. Тақсырау менің қылған жазығым сол, мен қандай ырызамын бұйырсаң жол. Ісімнен әуелі бастан үміткермін, патшамыз ғаділетті әмірің мол. Жоқ еді әуелі бастан менде жазық, патшаның ғаділі болса мизам анық. Жоғары ұлықтарға қолым жетпей, Ояздың әмірінен кеттім жазып. Қарызым сізге жетпей қалдым арман, болмаса кете жаздым сізден әрмен. Көрсеткен ғазатыңа мүптілемін, қылсаңыз ісім осы бізге жәрдем. Қылсаңыз ісім осы ей бізге жәрдем.
Әлқиса, кінәз көрпістің Сәтбекке берген жауабы.
Сенің кісің өлген болса, қасқылла сегіз орыс келген болса, қарармыз кеңседегі журналыңнан. Оязнай судия көрген болса, болмаса әй бейшара сөзің бекер. Мизамға рас болса қолың жетер, осындай айтқан сөзің шын болмаса, жұмысың мұнан жаман арман кетер.
Сонда Сәтбек айтты.
Падишам тексеруші, істің бәрін, ісімнің сізге бердім баршаларын. Осыдан айтқан сөзім шын болмаса, мейлің ат мейлің айда ықтиярың. Құданың жетер пақыр панасына, ұлықтың кезген кірген анасына. Ойы бекіткен қол аяқтың байлауымен, мінгізіп қайтап жүрді шанасына. Дуанға кінәз келіп түсті дейді, көздеді түгел қарап істі дейді. Көрпіспен бірге Сәтбек келгеннен соң, зәресі ұлықтардың ұшты дейді. Шақырап Ояз ойды кел деп айтты, қазақты танимысың сен деп айтты. Сәтбектің орыс қырған қағазы мен, қалдырмай бәрін қоймай бер деп айтты. Журналды Ояз ойда берді сонда, жазуын көрбіз оқып көрді сонда. Кесі
Мұн алдаға шанба дейді, өтірік пәкір бар ма мұнда дейді. 12 қазақ өлген, 9 орыс шын сөзің бәрін бекер қылма дейді. Көрпіске ояз сонда сөз сөйлейді, өтірік сөз қосқан жоқ бекер дейді. Бастық тексерде бар адамды жарлық шаштық. Әуелде мұның сөзін тексерместен айдатып қалай шадан қылдың астық. Осынша қанша жанды жаудан өлсе, өлгенін бірі емес бәрі білсе. Залымға обал бар ма өзі тиген әдейі қасқы. Екінші адам тұрсақ сөлдірмей. Үшінші тағы жаза үйде жатса, кеңсеге мағлым қылап хабар бермей. Қағармын табаныңнан шерген кізе.
Әлқиса, соттың көрпіске берген жауабы.
Көрпіске, сонда сотың сөз сөйлейді, бір ғамын, өз ғамының жеп сөйлейді. Не қылсаң ғәділ мизамы, тақсыр сізге ризамын, пәрменің ой деп сөйлейді. Болғанда бір әмірші жарлық кімде хүкімші айдап салу мизам бізді. Тергеуін содыяға жібергенмін, не болса содыяның билігінде. Мен билік айтқаным жоқ, буынына жібердім содыяның сұрауына. Ақыры осы істің маған ауса мизамның. Ай ояз сөзін қылды дұрыс, қылмайды ғәділ патша жүнге бұрыс. Осындай кіс өлтірген деген сөздің тергеуі содыяға болар дұрыс. Тергеді содыяна жаман қатты, соған салып қиянат михнатты. Түсірді содыяны қызметінен, журналдың бәрін алып бұтшыттатты. Түсірді содияны қызметінен, айрылды ұлық болған құрметінен. Сәтбекті көрпісінай азат қалды, құданың жәрден берген құдіретімен. Сәтбектің қылған ісін көңіл сүйген, залымға амал бар ма өзі тиген. Төметті көремін деп алдарап та, тар жерде есіне жәрдем берген. Үйінен дейтін сәтбек алып келген, төметтің алдартынан қарап көрген. Патшаға бұл итіңді мағлұм қылып, өзіңе ішен береміз енді деген. Жүрмекке кінәз көрпіс атын шекті, жауырынан ер сәтбектің қағып кетті. Бар сөзін бастан аяқ жазып алып, патшаға мағлұм қылуға жүріп кетті. Патшаға оны көріп қылды мағлұм, қыстауын атырабын айтты тағын. Сіздердің құзырыңызға мүмкін болса, ұнайды ерлігіне не лайық. Падиша кінәз қатын қолын алды, үш оқып үш мәртебе көзін салды. Мұнда ер қазақта бар екен деп, итімен өзін мақтап ғажапланды. Падиша кінәз қатын қолын алған, тағы бір оқиын деп көзін салған. Не қылсаң құдіретіңе тапсырдым деп, патшаға кінәз көрбіз хабар салған. Падиша тыңдап қойған, ұлық затын пақырға салыңыз деп мархабатын. Сәтбекті көрпісімен шақырып та өзіне бергеннен соң бұл ұқсатын. Сәтбектің қылған ісін ақ тіледі арасын, падишалықтың тек көріпті. Алымнан жет атасын азат қалып өз